No niin, hyvää päivää kaikille. En tiedä, onko tänne jo kiirinen uutinen siitä Jumalan palveluksesta, jossa koira juoksi kirkkoon kesken tilaisuuden. Suntio otti sellaisen pitkävartisen kolehtihaavin ja alkoi sillä huitomaan koiraa ulos, niin silloin kirkkoherra huusi, että älä aja sitä koiraa ulos, se on virtasten perästä ainoa, joka käy kirkossa. Ihan hienoa, että sinä olet täällä tänään eikä sinun koirasi. Tuo video, joka tuossa nähtiin, oli lyhyt afrikkalainen vetoomus tai pieni pätkä sellaisesta kristikansalle, että lopettaisimme tällaisen sanoman levittämisen. Menestysteologia on valtava haaste tänä päivänä koko kristilliselle seurakunnalle ympäri maailmaa. Täällä Suomessa ei oikein ymmärretä eikä tiedetä, mitä on tapahtumassa. Menestysteologia leviää kulovalkean tavoin. Tällaisia menestysteologisia megaseurakuntia syntyy kuin sieniä sateella. Niihin kuuluu tuhansia ihmisiä, kymmeniä tuhansia, 30 000, 60 000 ihmistä. Ja niiden pastorit on upporikkaita ja näitä todella syntyy nyt valtavasti. Niitä on muutaman vuoden kuluessa lehahtanut Afrikkaan ja Aasiaan valtavat määrät. Intiassa pastorit, jotka on johtaneet tällaisia perinteisiä kristillisiä seurakuntia, he on hädissään, kun seurakunta ammottaa tyhjyyttään. Ihmiset on lähteneet näihin menestysteologisiin seurakuntiin, jotka lupaavat rikkautta. Ihmisillä on muutaman vuoden aikana kertynyt vaurautta Intiassa niin paljon, että vaikka he asuu siellä savimajoissa, maaseudun kylillä siellä asuu noin 700-800 miljoonaa ihmistä. Mutta heillä on nykyään TV-vastaanottimet ja siellä TV:ssä on monia menestysteologisia kanavia, joilla saarnaajat julistaa, että kun uskot ja toimit niin kuin me sanomme, niin tulet rikastumaan. Pankinjohtajat kertoo, kuinka heidän luokseen tulee ihmisiä sieltä kyliltä. Heillä on varaa ostaa heille sandaalia jalkaansa, mutta joka viikko he tuo muutaman rupian sinne saarnaajan tilille siinä uskossa, että kun he näin toimii, kun on kehotettu, niin he tulee rikastumaan. Afrikassa erään tällaisen megaseurakunnan ihmisiä haastateltiin, muutamia nuoria, jotka oli sinne siirtyneet tällaisen menestysteologisen saarnaajan hoitoon. Heiltä kysyttiin, että miksi te tulette tänne? He vastasivat, että mieluummin me seuraamme menestyjää kuin luuseria. Tuossakin seurakunnassa, johon valtavat joukot kokoontuvat toivoen rikastuvansa, evankeliumi on hyvin ihmeellistä. Näissä monissa seurakunnissa evankeliumi vääristyy. Sanoma voi olla aivan käsittämätöntä. Joskus tuonkin seurakunnan pastori opetti, että kun te rukoilette, nostakaa toinen käsi kohti taivasta ja toisella pitäkää kiinni sukuelimistänne ja silloin Jumala vastaa. Moni ajattelee, että Suomessa menestysteologia on menneen talven lumia, mutta tilanne on täysin päinvastoin. Eräs saarnaaja, saarnamies, joka nuorisopastorina 30 vuotta sitten innostui menestysteologiasta, julisti sitä suurella innolla ja menestyi aikansa, kunnes paloi loppuun. Joutui sairaslomalle ja sairaseläkkeelle. Hän on yli 30 vuotta ollut sairaseläkkeellä. Hän sanoi kerran, että on niin surullista, kuin Suomessa kuulee nykyään niin paljon sitä sanomaa, joka tuhosi kerran minun elämäni. Kun on seurannut somekeskustelua, niin siellä Monet suomalaiset pastorit innolla keskustelee kuuluisista äärimenestysteologista julistajista Amerikassa, ihailevat heitä ja miettivät, miten heidät saisi tänne Suomeen. Sokeus tällä alueella on levinnyt valtavasti ja ihmiset eivät enää ymmärrä, mitä evankeliumia he oikein julistaa ja mihin he uskoo. Menestysteologinen sanoma saa salit täyteen, kun luvataan ihmeitä ja rikastumista ja onnellista elämää ja menestystä. Kaikki haluavat tulla, mutta sen hedelmänä ei ole todellinen kristillinen herätys, vaan jotain muuta. Se on yksi suurimpia uhkia terveelle kristillisyydelle maailmalla. Terveys ja rikkaus, menestyminen ei ole tämän oppirakennelman todellinen ydin, niin kuin monet ajattelevat. Kysymyksessä on tällainen systemaattinen teologia, joka on täysin vastakohta sille ristin teologialle, jota me esimerkiksi One Way Missionissa julistamme. Lyhyesti mainitsen vain, että sen perusvirheitä on väärä jumalakuva, väärä ihmiskuva ja väärä kuva sielun vihollisesta. Yksi sen kulmakiviä, niin sanottu JDS-oppi, Jesus Died Spiritually -oppi, eli Jeesus kuoli hengellisesti -oppi, jossa mennään aivan tämän evankeliumin ydin asioihin, siihen mitä tapahtui todellisuudessa Golgatalla. Kun me olemme julistaneet, että Golgatalla Jeesus lunasti kärsiessään siinä ristillä meidät kaikesta synnin vallasta ja sovitti meidän syntimme. Menestysteologia, tämä puhdas, äärimmäinen, systemaattinen teologia opettaa, että sen jälkeen kun Jeesus kärsi ristillä, saatana vei Jeesuksen ristiltä helvettiin. Siellä saatana kidutti Jeesuksen hengellisesti kuoliaaksi. Ja vasta siellä tapahtui todellinen lunastus. Siitä nousee monia vääriä käsityksiä, vääriä oppirakennelmia, joita lyhyesti haluan tänään teille valottaa. Eräs kristillisellä TV:lläkin paljon Suomessa julistanut ja opettanut amerikkalainen nainen sanoo tästä menestysteologiasta ja JDS-opista näin: tätä ei löydy Raamatusta, se täytyy omaksua hengessä. Se kuvaa hyvin sitä todellisuutta, jossa me eletään. Raamattu ei ole enää ainoa meidän auktoriteettimme, vaan me voimme hengessä saada uutta ymmärrystä ja uutta viisautta. Ja niin on myös tämän Jesus Died Spiritually -opin suhteen. Harva opettaa tätä systemaattista teologiaa kokonaisuudessaan, tuskin missään seurakunnassa sitä opetetaan, vaan sieltä otetaan pala tuolta, toinen täältä, ja sitä sovelletaan sitten sanomaan aina sen mukaan, kun yleisö omaksuu ja sen mukaan, kun ollaan ymmärretty. Moni tämän päivän julistaja ei edes itse tiedä opettavansa menestysteologiaa, koska ei tunne näitä perusteologisia rakennelmia, ei ole koskaan syventynyt niihin, mikä on todella se Raamatun ydinsanoma ja mitä on Golgatan työ. Menestysteologia luo siis meille valtavia haasteita ja nimenomaan meidän teologisessa käsityksessämme ja julistuksessamme. Ja tuon niistä muutamia. Yksi sen hedelmä on jatkuvasti kasvava opetus siitä, että taivaaseen voi päästä ilman parannusta. Eräs ihminen lähetti mulle pitkän vihaisen sähköposti, jossa hän sanoi, että etkö sinä Suonto koskaan lopeta puhumasta siitä, että uskovankin täytyy tehdä parannus. Äärimmillään nämä ajattelevat menestysteologit, että syntiä ei enää tee ihmisen henki, vaan sielu ja ruumis. Heidän oppinsa mukaan ihminen on henki, jolla on sielu, joka asuu ruumiissa. Ja kun ihminen tulee uskoon, hän ei välttämättä ole vielä saanut henkeään tai sieluaan ja ruumistaan Pyhän Hengen hallintaan. Ja siksi ruumis ja sielu voivat tehdä vielä syntiä, mutta ihminen itse, joka on henki, ei tee enää syntiä. Se vaikuttaa sielläkin siis, missä ei puhuta varsinaisesti rikastumisesta ja menestyksestä, mutta nämä opin rakenteet soluttautuvat ja muovaavat meidän julistustamme. Eräs amerikkalainen tunnetun megaseurakunnan johtava pastori sanoi näin, että meidän seurakuntamme alkoi kasvaa, kun me lopetimme puhumisen synnistä. Ihmiset tulevat mielellään kuuntelemaan, kun puhumme rikkaudesta, terveydestä, onnesta, kaikesta hyvästä, kun kerromme, että Jumala on rakkaus, rakastaa kaikkia ja jätämme kertomatta sen, että meidän tulee myös luopua synnistämme ja ottaa Jeesus Kristus vastaan syntiemme sovittajana. Se tuottaa sellaista kristillisyyttä, jossa paimenet ja saarnajatkin saattavat elää täysin moraalittomasti ilman, että he menettävät Jumalan kutsua ja voitelua. Joitain vuosia sitten eräs maailman kuuluisimpia saarnaajia, julistajia, menestysteologinen julistaja, hän jätti vaimonsa ja lapsensa ja lähti toisen naisen matkaan, hylkäsi perheensä. Hän lähti sen jälkeen sielun hoitoon, kun tämä kaikki tuli julki, sai eräänlaista terapiaa toiselta tunnetulta julistajalta, joka julkisuudessa on kertonut, kuinka tämä sielunhoitajaterapia on edennyt. Ja nyt sitten joku, eli vuosi sitten, tämä julistaja palasi lavoille eheytyneenä, uudistuneena. Ei hän ollut tehnyt parannusta. Hän oli vain eheytynyt tässä terapiassa ja alkoi edelleen toimia ja julistaa, tehdä ihmeitä, rukoilla sairaiden puolesta ja profetoida, ja kansa kokoontuu suurin joukoin. Kun hän vieraili Suomessa, seurasin hänen saarnaansa. Hän kertoi tässä saarnassaan, kuinka hänen neuvonantajinaan ovat nykyään Mooses, Abraham, David, Vanhan testamentin patriotit, jotka vierailevat hänen luonaan usein, ja heidän kanssaan hän neuvottelee ja saa tärkeitä neuvoja omaan ministriinsä. Nämä ihmiset kokevat ihmeellisiä asioita, he näkevät ihmeellisiä näkyjä, mutta kaikki tämä ei ole totuuden hengestä. Raamattu sanoi, että ilman pyhitystä ei kukaan ole näkevä Jumalaa. Me voimme kyllä nähdä yhtä ja toista, me voimme kokea valtavia asioita, ja ne on todellisia, ne on konkreettisia, ja ne siunaavat ihmisiä. Mutta näemmekö me oikean, todellisen, elävän Jumalan, vai näemmekö me valheita? Ilmestyykö meille todella Pyhä Henki opettajana vai joku aivan muu? Kun ihmiset kohtaavat, niin kuin tämä saarnaaja, Mooseksen ja Abrahamin ja muita kuolleita edesmenneitä Jumalan miehiä ja naisia, kysymyksessä on spiritismi, ei kristinusko. Näin valhe tulee seurakunnan keskelle ilman, että ihmiset edes ymmärtävät sitä. Monet julistavat myös menestysteologian innoittamana tästä teologiasta nousevina totuuksina, kuinka kaikki ongelmat ja vaikeudet ja sairaudet ja niin edelleen, kaikki selviävät, kun me vain nousemme vastustamaan saatanaa. Kaikki on sielun vihollisesta. Jopa työttömyyttä eräs suomalainen saarnaaja pitää demonien vaikutuksena, ja työttömyys väistyy, kun ajamme saatanan pois ihmisen elämästä. Sitä on tänään kaikkien kirkkokuntien piirissä melkein. Ajetaan ulos erilaisia ongelmia ja ahdistuksia demonina, ja siitä seuraa hirveä kaos. Eräs nuori sanoi, että on niin hyvä käydä joka sunnuntai meidän seurakunnassa, että vapautuu kaikista demoneista, jotka on viikon aikana kerääntyneet minuun. Ihmisistä, kristityistäkin on tullut niin kuin autioita taloja, joiden läpi demonit tulevat ja menevät, ja sen seurauksena meillä on erilaisia ongelmia. Eräs nainen sairastui syöpään ja hädissään omasta sielustaan hän meni kirkkoon ja siellä alttarille ja pyysi esirukousta. Kun hänen puolestaan rukoiltiin ja hän kertoi, että hänellä on syöpä, niin hänestä alettiin ajamaan syöpää ulos saatanan henkenä. Tämä nainen järkyttyi niin, että hän ei uskaltanut enää ikinä mennä mihinkään hengelliseen tilaisuuteen. Kunnes sitten eräs hänen uskovainen ystävänsä alkoi neuvoa ja opettaa häntä, auttoi häntä käsittämään, että kaikki kristityt eivät ajattele tällä tavalla. Ihmiset joutuu valtaviin ahdistuksiin, kun sairauden ja kärsimyksen lisäksi heissä asuu vielä saatana. Ja ei kukaan saa sitä ajettua ulos. Erään naisen lapsi kuoli 3-vuotiaana. Sairastui ja kuoli. Hän odotti, että hänen seurakunnastaan tullaan häntä lohduttamaan. Sieltä tultiin hänen kotiinsa, mutta näiden seurakunnan johtajien sanoma oli, mikä on se synti, jonka sinä olet tehnyt ja jonka tähden sinun lapsesi menehtyi. Kun hän kaipasi lohdutusta ja apua, hänet vain hylättiin ja häntä syytettiin. Mistä tämä johtuu? Se johtuu tästä menestysteologisesta oppirakennelmasta. Eräs ihminen soitti ja sanoi, että TV:ssä sanottiin äsken, että syöpä on aina saatanan demoni. Minulla on syöpä. Voitko auttaa minua? Miten pääsen tästä demonista eroon? Eräs syvästi masentunut mies otti muhun yhteyttä ja sanoi, että minusta on vuosia yritetty ajaa ulos saatanaa, eikä se lähde. Minä en jaksa enää elää. Mitä minun pitäisi tehdä? Tiedätkö, saatana on vaikeata ajaa ulos ihmisestä, jossa sitä ei ole. Kun on väärä oppi, niin päädytään sellaisiin valheisiin, jotka eivät ole enää ilosanomaa, vaan vievät hirveisiin ahdistuksiin, jopa itsemurhan partalle. Pelkään, että moni on päätynyt itsemurhaan tällaisen sanoman äärellä. Ja tätä ahdistusta on kaikkialla maailmassa, myös Suomessa, aivan liikaa. Norjalainen evankelista Aari Leedvardsen, joka lähti taivasten valtakuntaan joku vuosi sitten, hän sanoi aikanaan, että ennen ihmiset tulivat maailmasta seurakuntaan hakemaan apua. Nyt ihmiset menevät seurakunnasta maailmaan psykiatrien luo hakemaan apua, kun he ovat hajonneet seurakunnassa. Tämä on todella järkyttävää ja siksi tästä opista ja näistä harhoista pitäisi puhua ja varoittaa ihmisiä ja pysäyttää, kun he tuovat tällaista kärsimystä uskovien elämään. Raamattu ei millään tavalla osoita, että apostolit tulkitsivat kaikki sairaudet ja ongelmat ja vaikeudet saatanan demoneiksi. Timoteukselle Paavali kirjoittaa, älä enää juo vain vettä, vaan käytä vähän viiniä vatsasi tähden ja usein uudistuvien vaivojesi vuoksi. Ei hän sanonut, että pyydä jotain veliä ajamaan se saatanan demoni sinusta, joka sinua kiusaa. Tai Troofimukselle, Paavali kirjoittaa Troofimuksen, minä jätin Miletoon sairastamaan. Jos Troofimus olisi ollut demonin sitoma ja siksi sairas, kyllä Paavali olisi hänet vapauttanut. Mutta hänen oli aika levätä ja sairastaa. Tämä ylihengellisyys vie ihmisiä todella eksyksiin. Olen kirjoittanut tästä demonologiaproblematiikasta kirjan, kun En näitä jaksa aina ihmisille selitellä. Se nimi on ole turvallisella mielellä. Jos olet tällaisten ahdistusten keskellä tai tiedät jonkun, niin näitä kirjoja saa tuolta kirjapöydältä edulliseen hintaan. Siinä käsitellään laajalti tätä, mitä nämä opit vääristävät ja mikä on tuo henkivaltojen rooli tässä maailmassa ja mikä ei. Tämä menestysteologian pohjavirta näkyy hyvin paljon myöskin sellaisella alueella kuin hengellisessä sodankäynnissä. Hengellinen sodankäynti on aihe, josta on kirjoitettu hyllykaupalla kirjallisuutta. Varmaan kymmeniä metrejä voitaisiin panna kirjahyllyjä kirjoista. Hengellinen sodankäynti, siellä on ihan hyvääkin kirjallisuutta, mutta paljon sellaista, mikä on aivan metsässä. Meidän kokouksissamme kävi aikanaan eräs nainen, joka säälitti mua paljon. Hän oli hyvin uupunut ja ahdistunut ja hiljaa meidän rukouskokouksissamme. Ja sitten joskus hän ponnisti ylös ja valtavalla pauhulla ja voimalla hän rukoili ja sitoi henkivaltoja ja taisteli hetken ja sitten hän lyhistyi taas paikalleen. Hän oli menestysteologian uhri. Hänellä ei ollut minkäänlaista armollista Jumalaa. Uupuneenakin hänen täytyi vielä taistella. En pystynyt häntäkään auttamaan. Jotkut on nämä omaksuneet niin, että he eivät enää tunne sitä evankeliumia, jonka me löydämme Raamatusta. Eräs ystäväni, joka sairasti vaikeaa kudosrappeumaa ja oli hyvin heikossa kunnossa, hän oli kotonaan sairaseläkkeellä ja samassa talossa asui muutama uskovainen ihminen. Ja kun hän ei parantunut, vaikka hänen puolestaan rukoiltiin, niin nämä uskovaiset tuli hänen luokse ja sanoi, että etkö sinä koskaan nouse vastustamaan tuota sairauden henkeä. Tämä ystäväni sanoi, että hän on niin uupunut, ettei hän jaksa kissaa sanoa, kuinka hän jaksaisi vielä taistella. No, meni joitain aikoja ja hän menehtyi ja lähti taivaan kotiin. Mutta nämä kaksi naista, jotka häntä tuli niin voimallisesti neuvomaan, he joutui pitkälle sairaslomalle molemmat burnoutin takia muutama viikko näiden tapahtumien jälkeen. Eräs pastori, joka oli kovin innostunut näistä hengellisen sodankäynnin opeista, hän sanoi näin, että tiedän ainakin 10 tunnettua julistajaa maailmalla, jotka ovat joutuneet mielisairaalaan siksi, että he ovat nousseet voimallisesti näitä demoneja vastaan. Tämä todistaa minulle sen, että saatana vihaa yli kaiken tällaista sanomaa ja opetusta, koska silloin se joutuu tappiolle. No, minä olen 100% eri mieltä. Silloin, kun me olemme Jumalan tahdossa ja uskomme Raamatun sanoman sellaisena kuin se on kirjoitettu, me emme voi joutua mielisairaalaan. Meidän elämämme ei voi tuhoutua. Silloin, kun me joudumme tuollaisiin ahdistuksiin ja kärsimyksiin, julistuksemme ja sanomamme tähden kysymys on siitä, että me ollaan eksyksissä. Meidän tehtävämme ei ole voittaa saatanaa. Ei ole nousta näitä henkivaltoja vastaan sotimaan, niin kuin eräskin pastori ja hänen joukkueensa he jopa irtosivat ruumiistaan ja kävivät tällaista hengellistä sotaa tuolla avaruuksissa omien sanojensa mukaan. En nähnyt heidän operaatioitaan, mutta tiedän kyllä, että sekin on mahdollista. On mahdollista irrota ruumiistaan. Okkultismissa tätä tapahtuu paljon, mutta se ei missään tapauksessa ole raamatullista eikä sitä pidä kenellekään suositella. Se on asia, josta täytyy tehdä parannus. Kun me vaellamme Jumalan sanan mukaan ja käymme oikealla tavalla tätä hengellistä sotaa, niin me emme menehdy, me emme uuvu. Vaan me vahvistumme päivä päivältä ja kun me kuulemme Pyhän Hengen johdatuksessa, meille ei käy huonosti, vaan meille käy hyvin. Missä on menty harhaan, kun lopputulos on tämä tällaisessa hengellisessä sodankäynnissä. Me emme taistele, ystävät, voittaaksemme, vaan me taistelemme saavutetusta voitosta käsin. Me emme taistele voittaaksemme, vaan me taistelemme saavutetusta voitosta käsin. Voitto on jo tapahtunut Golgatalla. Tässä ei ole kysymys siitä, että tämä kamppailu on kesken. Niin kuin jotkut jopa tänä päivänä opettavat, että emme tiedä vielä lopputulosta. Me emme ole voittamassa saatanaa, emmekä käy tätä sotaa, vaan Jeesus Kristus on voittanut jo sielunvihollisen Golgatalla. Raamattu sanoi, että hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti heidät julkisen häpeän alaiseksi. Hän sai heistä hänen kauttaan voiton riemun. Se on jo tapahtunut. Ja kun me julistamme evankeliumia niin kuin se on kirjoitettu, ja kun me ylistämme Jeesusta ja hänen voittoaan, sieltä sieluvihollinen pakenee. Se ei kestä siellä, missä Kristusta korotetaan. Mutta jos me aletaan korottamaan sielun vihollista, niin saatana iloitsee. Eräässä amerikkalaisessa seurakunnassa pastori alkoi ihmettelemään, kun seurakunnassa kaikki voivat niin huonosti, eikä mikään oikein toiminut. Ja tämä pastori ryhtyi rukoilemaan ja kysyi, että Herra, mikä tässä on nyt vialla? Vaikka me kuinka taistelemme, niin kaikki menee vain alaspäin. Ja silloin Pyhä Henki sanoi hänelle, että te korotatte ja ylistätte saatanaa, ette Kristusta. Tuossa seurakunnassa kokoukset aloitettiin aina sitomalla ensin perkele ja ajamalla se ulos kirkkosalista ja taistelemalla noita henkivaltoja vastaan, koska niin oli opetettu kirjoissa. Niin monet tekevät, jotka harrastavat tätä vääränlaista hengellistä sodankäyntiä. Ja tämä pastori tajusi, että Jumala ei yhdy tähän. Ja hän kielsi seurakunnastaan kaiken. Hän sanoi, että tästä lähtien meidän kokouksemme alkaa Kristusta korottamalla, ylistämällä Jeesusta ja hänen voittoaan. Ja me ei täällä puhuta sanaakaan enää sielun vihollisesta. Ja kun seurakunta alkoi ylistää, ihmiset alkoivat parantua ja voida hyvin. Ja seurakunta lähti eteenpäin. On äärettömän tärkeää, että me pysytään Jumalan sanassa ja toimitaan niin kuin Raamattu opettaa. Kyllä sielun vihollinen on olemassa ja kyllä hän on väkevä. Olen käynyt hänen kanssaan omia taistelujani ja tiedän kuka hän on. Aikanaan kun nuorena olin Youth to Missionin evankeliumiskoulussa, niin meillä kävi siellä vierailemassa eräs entinen okkultisti. Hän oli hyvin kuuluisa ollut okkultistien piirissä. Hän piti suuria kokouksia ja teki valtavia ihmeitä, mutta ei Pyhän Hengen voimassa, vaan saatanan voimassa. Hän oli vihkiytynyt täysin sielun viholliselle. Ja sitten Jeesus pelasti hänet. Hän tuli uskoon ja hänestä tuli evankelista. Mutta hän kertoi, että 7 vuotta hän kävi kovaa taistelua, sillä sielun vihollinen ei päästänyt häntä helpolla. Ja hän kertoi, että kun hän oli aikanaan julistamassa okkultistina, hän uhmasi kuolemaakin. Hän laittoi aina sen myrkkyhämähäkin paitansa alle tänne iholleen ja se kiersi koko sen tilaisuuden ajan hänen ihollaan. Ja jos se olisi purru häntä, niin hän olisi kuollut muutamassa minuutissa. Hän uhmasi kuolemaakin saadakseen saatanalta enemmän voimaa. Ja hän teki ihmeellisiä asioita, yliluonnollisia asioita ja menestyi ja rikastui ja sitten Jeesus pelasti hänet. Hän sanoi, että saatana tuli viimeisen kerran häntä ahdistamaan, kun hän oli yöllä nukkumassa. Hän heräsi siihen, että sielun vihollinen oli hänen makuuhuoneensa ovella. Hän oli niin täynnä kauhua ja pelkoa, että hän ei saanut sanaa suustaan. Ja kun tuo hirviö lähestyi häntä, niin yhtäkkiä Pyhä Henki valtasi hänet ja hänen suustaan tuli kova huuto ja yksi sana, Jeesus. Ja silloin tuo hahmo pysähtyi. Hän huusi toisen kerran Jeesus ja se valahti täysin voimattomaksi. Hän huusi kolmannen kerran Jeesus ja se kääntyi ympäri ja käveli ulos. Se oli viimeinen kerta, kun sieluvihollinen tuli häntä pelottelemaan ja järkyttämään. Ystävät, sieluvihollinen on todellisuutta, mutta meidän tehtävämme ei ole voittaa se. Me taistelemme saavutetusta voitosta käsin, ja tuo voitto on Jeesus Kristus. Ja kun me julistamme hänen nimeään, niin kaikki tämä pimeys väistyy. Meidän ei tarvitse taistella niin kuin jotkut tekevät, vaan meidän täytyy antaa Jeesukselle se tehtävä, mikä hänelle kuuluu. Kyllä me rukouksessa käymme omaa taisteluamme, me julistamme evankeliumia, mutta me teemme sen koko ajan levosta käsin Kristuksen täytetyn työn pohjalta. Menestysteologia muovaa sellaisen ajatusmallin, jossa on olemassa hyvän ja pahan akseli. Kaikki paha on sieluvihollisesta ja kaikki hyvä on Jumalasta. Jumala ei sale mitään pahaa ja aina kun jotain ikävää tapahtuu, niin se on saatana. Ja kun se ajetaan vain ulos, niin kaikki muuttuu. Jos et tee syntiä ja uskot oikein, silloin kaikki on hyvin. Ole terve, rikas, onnellinen, menestyvä. Tämä on se yksinkertainen sanoma. Ja jos tätä vastustaa, niin ihminen saattaa sanoa, että eihän rakastava Jumala halua kenellekään mitään pahaa. Ei tietenkään. Mutta elämä ei ole näin yksinkertaista. Me ollaan syntisiä, langeneita ihmisiä ja sen tähden kuolemakin on tässä maailmassa. Mulla oli eräs ystävä, hyvin tunnettu evankelisti ja julistaja Suomessa aikanaan, joka oli aivan äärimmäinen menestysteologi. Minussakin hän väitti joskus, että minussa asuu saatana ja kävin oman kipuiluni sen seurauksena. Tämä mies, mua huomattavasti vanhempi julistaja, hän oli vakuuttunut siitä, että hän ei koskaan sairastu 70-80-vuotiaana. Hän vain nukahtaa pois, koska hän uskoo ja hän elää totuudessa itse syntiä. Hänen ei voi tulla mitään sairautta. Ja tätä hän julisti menestyksellisesti. Sitten hän sairastui syöpään. Hän ei mennyt lääkäriin, hän ei puhunut siitä kellekään, hän ei tunnustanut edes sitä, sillä se kuuluu tähän menestysteologiseen ajatteluun. Vaikeuksia, sairauksia ei pidä tunnustaa, pitää vain uskoa, että olen terve edelleen Kristuksessa, Jeesuksessa, olen rikas ja menestyvä ja niin uskon kautta me voitamme tuon sairauden. Sairaus ei kuitenkaan väistynyt ja muutama viikko ennen kuolemaansa hänet vietiin väkisin sairaalaan. Hänen uskonsa romahti, hän oli vakuuttunut, että hän on tehnyt Pyhän Hengen pilkan, Jumala on hyljännyt hänet, eikä hän voi saada enää syntejään anteeksi. Valtavassa sielun hädässä hän kärsi syövän kourissa viimeiset viikot. Muutama tunti ennen kuolemaansa eräs mun toinen ystävä oli hänen kuolivuoteellaan ja sai julistaa hänelle synnit anteeksi. Hän jaksoi uskoa vielä Golgatan työhön, sai rauhan ja nukkui pois. Se oli todella dramaattinen ja surullinen esimerkki siitä, mitä menestysteologia tuottaa. Ihmiset voivat olla menestyneitä ja onnellisia ja heillä voi olla valtava itsetunto vuosia ja vuosikymmeniä, mutta sitten se romahtaa, kun elämän todellisuus tulee vastaan. Eräs toinen vastaava julisti aikana ja Suomessakin levitettiin kymmeniä tuhansia tai ehkä 10 000 sellaista kasettia, jossa eräs amerikkalainen julistaja opetti, kuinka köyhyys on synti. Hän meni niin pitkälle, että jokaisen köyhän pitäisi tehdä parannus. Jumala haluaa jokaisen olevan rikas ja onnistunut ja menestyvä. Eräs mun ystäväni kysyi, että mikä tuota saarnaajaa vaivasi, kun hänen luokseen tuli eräs ulkomaalainen julistaja, tunnettu parantaja evankelista. Ja hän ensimmäisenä esitteli tälle mun ystävälleni kultaisia kalvosinnappeja, kultaista kelloa ja kertoi, kuinka ne kaikki on kultaa. Miksi hän sillä tavalla teki, tämä mun ystäväni kysyi. Siksi, että hän oli menestysteologi. Jos et sinä ole rikas ja se ei näy jossain, sinä et ole Jumalan voitelema mies. Se täytyy näkyä. Rikkaus on merkki Jumalan valinnasta, Jumalan suosiosta, siitä, että on suuri usko ja valtaa totuudessa. Tämä tuottaa todella absurdeja ilmiöitä, kun niitä alkaa täällä ruohonjuuritasolla seuraamaan. Tämä kaikki perustuu myöskin sellaiseen kuin kylvämisen lakiin. Kun annat omastasi, sinä alat rikastua, sillä Jumala ei jää kenellekään mitään velkaa. Näin ihmiset keräävät valtavat omaisuudet ja se on sitten todistuksena oikeasta opista. Monet pastorit ajavat näihin menestysteologisiin seurakuntiin kalliilla urheiluautoilla, jollakin on jopa Ferrari ja Porsche, ja heillä on upeita palatseja, ja kaikki on todistuksena maailmalle ja seurakunnalle siitä, kuinka tämä evankeliumi toimii, kuinka Jumala siunaa, kun me uskomme ja kun me elämme oikein. Todellisuudessa he on keränneet valtavat kolehditulot kaikissa kokouksissaan ja rikastuneet niillä. Intiassa televisiossa, kun nämä menestysteologit julistaa toinen toisensa perästä, niin lopuksi kuvaruutuun tulee aina tilinumero. Ja sitten kerrotaan, kuinka sinä alat rikastua, kun sinä annat Jumalalle, kun sinä annat tälle tilille, meidän seurakunnallemme, niin Jumala alkaa siunaamaan sinua. Ja niin tilille virtaa rahaa, lopulta valtavia omaisuuksia. Pahimmillaan tässä on kysymyksessä pyramidihuijaus. Lopulta ihmiset keräävät itselleen tai omalle järjestölleen ja rikastuvat, mutta muut kehitysmaissakin pysyvät köyhinä, entistä köyhempinä. Menestysteologia keskittäytyy koko ajan siihen, mitä minä saan. Se on täysin ihmiskeskeistä, minäkeskeistä. Ristin teologiassa itse asiassa hyvin keskeinen asia julistuksessa on se, että mitä minä voin antaa, mitä minä annan. Menestysteologissa kaikki tähtää siunaukseen, menestykseen, kunniaan ja se innostaa luonnollista ihmistä. Me menestymme, meillä on voimaa, meillä on valtaa, me olemme suuria ja väkeviä. Se lupaa paljon jopa ilman parannusta ja sellainen sanoma kelpaa kaikille. Eräs tällainen saarnaaja sanoi saarnasi aiheesta Raamatun tekstistä, hän on monia rikkaiksi tekemä. Hänen sanomansa oli se, kuinka Jumala haluaa, että me kaikki olemme rikkaita. Raamattu sanoo, että Jumala on monia rikkaiksi tekevä. Näin on kirjoitettu ja siksi Jumala haluaa, että sinäkin olet rikas, kun vain uskot oikein ja otat vastaan tämän sanoman ja alat antamaan, sinä rikastut. No mistä tämä Raamatuja on otettu? Toinen korintolaiskirja 6:10. Murheellisina, mutta aina iloisina, köyhinä, mutta kuitenkin monia rikkaiksi tekevinä. Mitään omistamatta, mutta kuitenkin omistaen kaiken. Siinä ei Paavali puhu mitään siitä, kuinka upporikas hän on, vaan hän sanoo, että he ovat köyhiä, mutta kuitenkin monia rikkaiksi tekeviä. Näin on, ystävät, me voimme olla köyhiä Jumalan lapsina, mutta rikkaita Kristuksessa. Ristin teologiassa Jeesus sanoo, joka elämäänsä rakastaa, kadottaa sen, mutta joka vihaa elämänsä tässä maailmassa, hän on säilyttävä sen iankaikkiseen elämään. Se on todella painavasti sanottu, en itsekään oikein uskallisi näin sanoa, jos ei sitä löytyisi Raamatusta. Jeesus sanoi, että joka vihaa elämäänsä tässä maailmassa, hän on säilyttävä sen iankaikkiseen elämään. Meidän ei tule rakastaa tätä elämää ja tätä maailmaa, vaan vihata sitä. Tajuta, että se on meidän vaaramme, se on meidän uhkamme. Ja meillä on jotain arvokkaampaa ja suurempaa kuin tämän maailman rikkaudet. Niin ei myös teistä yksikään, joka ei luovu kaikesta, mitä hänellä on, voi olla minun opetuslapseni, sanoo Jeesus. Kysymyksessä kristityn elämässä on luopuminen. Me luovumme lopulta kaikesta. Jotkut luopuvat jopa elämästään Kristuksen tähden. Mutta kun me luovumme, kun me annamme pois kaiken, niin Jumala antaa meille jotain tilalle. Paavali kirjoittaa, että me olemme Kristuksen orjia. Me olemme velkaa hänelle koko elämämme. Kun me tulemme uskoon, me emme enää omista mitään, vaan Kristus omistaa meidät. Ei ole kysymys siitä, mitä me saamme, vaan kysymys on Jumalan valtakunnasta. Hän omistaa minutkin. Tiedätkö, että kun sinä annat Jumalalle oikeudet elämääsi ja luovut kaikesta, hän antaa sinulle etuoikeudet. Näin tämä menee oikeasti. Kun sinä luovut oikeuksistasi omaan elämääsi, Jumala antaa sinulle etuoikeudet. Ja ne on paljon enemmän kuin maallinen rikkaus, hienot autot ja hienot asunnot. Aikanaan kun Jumala lähetti meidät Intiaan ja alkoi puhua meille aivan yllättäen, Intiassa, että hän haluaa, että me aloitamme lähetystyön siellä toisella puolella maapalloa. Se oli hullu ajatus, koska mulla oli juuri sen verran rahaa, että mä pääsin vielä pois sieltä Intiasta. Ja me oltiin rutiköyhä, pieni järjestö. Ja sitten Pyhä Henki sanoi, että meidän tulee lähteä sinne. Alkaa auttamaan näitä leskiä ja kodittomia ja orpolapsia ja julistamaan siellä evankeliumia. Meidän hallituksessamme oli silloin sellainen kuin Hellevi Grönberg-Ikonen, joka on jo päässyt taivaan kotiin. Hän sai Raamatusta sanan meidän hallituksellemme. Siinä sanotaan, että lähetä leipäsi vetten yli, niin saat sen ajan tullen jälleen. Niin me teimme. Niin me koimme, että meidän tulee tehdä. Vaikka meillä oli pienet varat, me annoimme kaiken pois. Ja annamme edelleenkin. Mitä enemmän me annoimme pois, sitä enemmän Jumala alkoi siunata meitä. Hänellä oli oikeudet meidän pieniin varoihimme ja me annoimme kaiken pois. Me ei lähdetty rakentamaan mitään arvokasta ja merkittävää tänne kotimaahan, vaan kaikki annettiin niille, jotka kärsivät, jotka tarvitsevat ja sinne, jossa on todellinen hätä. Ja mitä enemmän me annoimme, sitä enemmän Jumala siunasi meitä. Ja sillä tiellä me saatiin lopulta rakentaa eri puolille maailmaa suuria lähetyskeskuksia. Jos me rakentaisimme ne Suomeen, niin ne maksaisi kymmeniä miljoonia. Kyllä ne hirvittävästi maksoi kehitysmaissakin. Mutta Jumala siunasi. Kun me toimimme Jumalan sanan mukaan, me emme ota itsellemme, vaan me annamme todella hänelle ja niille, jotka ovat köyhiä, jotka kärsivät. Ja Jumalan valtakunnan työlle, niin Jumala siunaa meitä. Ei siksi, että me rikastuisimme, vaan siksi, että me voisimme tehdä yhä enemmän hyvää hänelle kunniaksi. Hänellä on oikeudet kaikkeen. Kristityn elämä on vaeltamista kaikessa hänen tahdossaan. En enää elä minä, vaan Kristus elää minussa. Ja kun se saa tapahtua, me saadaan elää rikasta elämää Kristuksessa. Meistä ei tule suuria ja kuuluisia ja voimakkaita, mahtavia, rikkaita. rakkaita. Me emme saa kunniaa, vaan Jeesus saa kaiken kunnian. Me ollaan vain ansiottomia palvelijoita ja tehdään se, mikä meille on tehtäväksi annettu. Ymmärrät varmasti, että sillä Jumalan kuvalla, jonka tuo mies piirtää nyt ihmisten eteen, ei ole mitään tekemistä Raamatun kanssa. Tuo arvomaailma, jota hän edustaa, ei ole Jumalasta. Kyllä taivaassa kadut on kultaa, mutta sillä ei ole mitään tekemistä maallisen rikkauden kanssa. Hengellinen menestys on aina vain muuta kuin maallinen rikkaus. Jeesus ei ole tuossa kokouksessa iloiten mukana, vaan seisoo ulkopuolella murheellisena siitä, että hänen nimeään käytetään väärin. Tuon valtavan yleisön ei pitäisi nauraa, vaan itkeä tuota saarnaajaa ja hänen sokeuttaan. Nyt he ovat itse nielleet tuon sokeuden ja siinä mukana. Raamattu sanoo, he ovat turmeltuneet mieleltään ja totuuden menettäneet ja pitävät jumalisuutta keinona voiton saamiseen. Jos haluat näistä lisää tietoa, niin meillä on One Way TV. Tuolla on tällaisia One Way TV-kortteja tuolla meidän kirjapöydällä. Siellä on paljon ohjelmia näistä erilaisista eksytyksistä ja niiden taustoista. Osoitteessa www.oneway.tv on siis One Way Missin oma netti-tv-kanava. Siellä on 1000 TV-ohjelmaa. Rukoillaan vielä yhdessä. Kiitos, elävä Jeesus, että saadaan tänään pyytää, että sinä varjelet meitä kaikkia näiltä eksytyksiltä ja autat meitä pysymään Jumalan sanassa ja totuudessa. Varjele meitä näiltä ahdistuksilta, joihin monet ihmiset ovat joutuneet omaksuttua väärän evankeliumin. Auta meitä, että meille aina riittäisi ja kelpaisi ristin sanoma. Jeesuksen nimessä, aamen.